Розділ 17. Заслання. Під час зворотньої подорожі до Віттенберга не було ні святкувань, ні тріумфу, тільки притуплене відчуття полегшення від звільнення Дісмаса. Підступність Альбрехта розстроїла Фрідріха. Він увесь час ховався у своїх палатах, покидаючи їх пізно вночі тільки для того, щоб прошкутильгати до своїх пограбованих галерей з реліквіями. Спалатин присвятив цей час пошуку якоїсь лазівки у канонічному праві, через яку можна було б скасувати епітимію, накладену Альбрехтом на Дісмаса. Він консультувався з купою богословів, але перш за все звернувся до найвідомішого віттенберзького теолога – брата Лютера. Лютер постановив, що Альбрехтова покута недійсна, обґрунтувавши це тим, що вона вимагає скоєння злочину. В даному випадку викрадення плащаниці з Шамбері було «eo ipso contra lex naturalis», тобто тим фактом, що суперечить природному праву. І тому, говорячи мовою законників, немало підстав та повноважень. Хоча Спалатин і Фрідріх схилялися до того, щоб погодитися з цим висновком, вони вирішили отримати інші думки. Авторитет Лютера з його повагою до канонічного права був у цьому контексті трохи хитким. Лютер залишався монахом у лоні католицької церкви, але він був тим монахом, який майже щодня проголошує папу антихристом, а Рим узиває Вавилоном. У своїй останній прокламації він зайшов так далеко, що закликав скасувати декілька святих таїнств, мотивуючи це тим, що про них жодного слова не сказано у Новому Завіті. Ця доктрина Лютера десакралізувала миропомазання, вінчання, посвячення у священики та соборування. Навіть Еразм Роттердамський, будучи прихильником церковної реформи, був шокований. Лютер визнавав цінність хрещення, святого причастя і помірної покути, наполягаючи на тому, що спасіння від гріхів приходить від віри, а не від священика. І, звісно, не від папи римського. Ходили навіть чутки, що Лютер власноруч змінив 10 заповідей. Чим це може скінчитися? Брат Мартін, не вагаючись, спростовував церковні доктрини, які діяли майже півтора тисячоліття. Усе це змусило Фрідріха із Палатина взяти під сумнів його висновки щодо дісмасової покути. Спалатин радився з іншими докторами церкви, серед яких були Меланхтон і навіть сам Великий Еразм. З певних причин він не називав Дісмаса і не розповідав, що покута стосується плащаниці з Шамбері. Ці важливі персони постановили, що такі епітимії накладаються рідко, і дійсні вони лише за умови, що переведення реліквії не є злочином само по собі. В церковній доктрині нарешті сказано, що реліквію можна переносити лише з дозволу святого або представника святого сімейства. Тож тестуванням законності покути має стати успішне переведення реліквії. Якщо спокутувачеві, що його Спалатин відмовляється назвати, це вдасться, значить можна вважати, що покута і переведення схвалені Господом. Це був не той присуд, на який сподівалися Спалатин і Фрідріх. Кінець кінцем Спалатин повідомив гірку новину Дісмасу. Його одужання тривало. Лікував його особистий хірург Фрідріха, маленький балакучий італієць, який називав його рани стигматами. Це було жартівливе, якщо не богохульне посилання на 5 кровоточивих ран, що дивним чином з'являлися у святого Франциска Асізького, символізуючи муки Христа. Дісмас уже достатньо подужчав, щоб потроху сміятися з жартів маленького доктора. Але його головним джерелом розваг для хворого було фантазування про ті екзотичні тортури, що чекають на ньому у майбутньому. Тут було над чим поміркувати. На нього чекала подорож у 600 миль, щоб наостанок викрасти найбільш надійно захищену реліквію християнського світу. Нічого обнадійливого. Спалатин намагався підбадьорити його, сказавши, що один з теологів висловив упевненість, якщо Дісмас загине під час виконання епітимії, то неодмінно уникне пекельного вогню, а його перебування у чистилищі не перевищить 7 століть. Гризоти Дісмаса ще посилилися після того, як Спалатин повідомив, що його будуть супроводжувати під час місії троє ландскнехтів Альбрехта, щоб він часом не втік до Швейцарії. Альбрехт на цьому наполягав.
Швейцарська конфедерація проголосила себе нейтральною територією зовсім недавно, у 1515 році. Якщо Дісмас перетне її кордон, він опиниться поза межами влади як Альбрехта, так і будь-кого іншого. Дісмас зі свого боку вважав, що ландскнехтам наказано його вбити, навіть якщо він не спробує втекти. Таким чином, усі перспективи виглядали настільки сумними та гнітючими, що йому взагалі стало байдуже. Хай там як, але він уже на цьому світі не житець. Краще, на що він міг сподіватися, це швидка смерть під час виконання покути. Кажуть, у чистилищі час спливає швидко. 700 років не так уже й багато, серйозно. А може йому вдасться купити якусь індульгенцію дорогою до Шамбері? Дюрер тим часом нудився під домашнім арештом в іншій частині замку, чекаючи вирішення своєї долі з нестримною тривогою. Фрау Дюрер доповіли, що її чоловік живий, здоровий, просто квітучий, але отримав замовлення від імператора намалювати великий вівтар. Саме через це його повернення до Нюрнберга, на жаль, відкладається на деякий час. Минув місяць. Маленький балакучий хірург-італієць оголосив Дісмасові. Рани божою милістю загоїні. Рубці від стигматів, утім, залишились, спотворивши Дісмаса на все життя. Його руки й ноги були проштрикнуті. Вуха розірвані навпіл, метлялися, коли він швидко рухався. Це робило його схожим на якогось ельфа. Дісмас маскував їх, начісуючи довге волосся, що встигло повідростати. Одного разу він молився святому Франциску Асізькому, його брату по стигматах, і раптом чітко усвідомив різницю між ранами святого і власними. Однак у Дісмаса і не було ілюзій щодо своєї невинності. Він скоїв злочин, він заслужив ці рани. Він змирився з усім, що чекало на нього попереду. Але він хотів гідно зустріти це, тож почав готувати себе до майбутніх випробувань. Годинами він тренувався у замковому дворі з майстрами-фехтувальниками та зброярами Фрідріха, відновлюючи старі навички і відпрацьовуючи нові. Адже він склав зброю невдовзі після бою під Череньйолою, заприсягнувшись ніколи більше не брати її до рук, окрім тих випадків, щоб захистити себе. Нарешті, в один із перших днів березня його викликали. Дісмас увійшов до приймальні Фрідріха. Там на нього чекали сам курфюрст, спалатин і Дюрер, який перший раз у житті мав розгублений вигляд. Дісмас уклонився Фрідріху, кивнув спалатину і проігнорував Дюрера. «Племіннику, у тебе значно кращий вигляд. Це все завдяки моєму дядечкові». Фрідріх набрав повітря, розтягнувши міхи огруддя. «Як ти вже знаєш, спалатин обговорив справу твоєї покути з багатьма авторитетними особами. Якби це залежало від мене, я б її скасував, але це не так. І мені, Дісмасе, дуже шкода. Шкода до глибини душі». Дісмасові було важко бачити Фрідріха у такому стані. «Дядечку, я розумію». Фрідріх кивнув спалатину. Той заговорив. Герцог Савойський покаже плащаницю в Шамбері 4 дня травня, тобто за 2 місяці. Дісмас швидко порахував. 10 миль на день. Кардинал вимагає, щоб вас, Дісмасе, супроводжували 3 його людей. З нашого боку, ми домоглися від кардинала, що вони мають поводитися як ваші підлеглі. Віднині ви їхній капітан. Їм доручено всіляко допомагати вам у перенесенні. Я знаю, що ви не терпите ланскнехтів, але пам'ятайте, що в першу чергу кардинал бажає успіху вашої місії. Таким чином можна сподіватися, що вони дійсно будуть вам допомагати. Фрідріх скоса нищівно поглянув на Дюрера. Я наказую тобі також взяти із собою майстра Дюрера. Тобі треба виконати свою спокуту, майстрові Дюреру, свою. З усією повагою, дядечко, але майстер Дюрер може, припустимо, добувати сіль у Сілезії заради своєї спокути. Я відхиляю його товариство. Я посилаю його не з метою турбувати тебе. В нього є ті здібності, які можуть стати у нагоді під час такої складної справи, як ця. Я добре знайомий зі здібностями майстра Дюрера. Мені вони не потрібні. Я роблю це тобі ж на користь, Дісмасе. Дюрер нарешті заговорив. З повагою, ваша милосте, але Дісмасу, звісно, вже досить непокоїтися, не маючи...
«Майстре Дюрер, ось ваш вибір. Або ви супроводжуєте Дісмаса в Шембері, виконуючи його накази і допомагаючи у всьому, або лишаєтесь тут. Ви живописець. У нас завжди є робота для живописців. Чи не так, майстре Спалатин?»
«Так, ваша світлосте, управляючий напередодні повідомив мені, що треба побілити стіни у погребах замку».
«Які саме стіни у погребах?»
«Усі, ваша світлосте».
«Скільки це займе часу в живописця, як ти вважаєш?»
«Думаю, багато. І як тільки він закінчить, доведеться починати знову з самого початку».
«Ну, майстере Дюрер, що ви обираєте?»
Дюрер мовчав.
«Значить, домовились. Георге, майстре Дюрер, залиште нас».
Коли всі вийшли, Фрідріх сказав Дісмасові.
«Підійди ближче, дай мені благословити тебе».
Тоді він щось уклав до Дісмасової долоні, з силою притиснувши її. Дісмас подивився. Це був фрагмент кістки, оправлений золотом і причеплений до золотого ланцюжка. Дісмас одразу впізнав і посміхнувся.
«Палець святого Христофора, покровителя мандрівників. Я заплатив тобі за нього 12 гульденів. Я не впевнений, чи ти заслуговуєш на такий дорогий подарунок».
«Ні, звісно, ні».
«І краще б йому бути справжнім, бо тоді тобі доведеться...»
Слова застрягли у курфюрста в горлі.
Старий намагався не заплакати. «Доведеться відповідати ще й за це. Але якщо він справжній, то він оберігатиме тебе. Бережи тебе, Господь, Дісмасе.
І вас, дядечку».